ครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่าขณะนี้กระทรวงโทรคมนาคมของพม่ากำลังสอบสวนกรณีคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางซึ่งอาจจะทำให้แผนเปิดเสรีโทรคมนาคมในพม่านั้นสะดุดได้ Financial Times บอกอีกด้วยว่าการสืบสวนดังกล่าวทำให้การเปิดประมูลขอใบอนุญาตผู้ประกอบการโทรคมนาคมประสบปัญหาในขณะนี้กระบวนการค้นหาความจริงเรื่องการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมของพม่าถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตาม Financial Times สัมภาษณ์นักการทูตต่างประเทศหลายคนในพม่าซึ่งบอกว่าพวกตนมองว่าการสืบสวนและการปรับตำแหน่งในกระทรวงโทรคมนาคมนั้นเป็นสัญญาณที่ดีต่อมาตรการปฏิรูปของประธานาธิบดีแต่งเสงครับไปกันที่ฮ่องกงนะครับและยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันเช่นกันนักข่าวในฮ่องกงเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งล้มเลิกแผนที่จะออกกฎหมายจำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกล่าวนะครับว่ากฎหมายฉบับนั้นจะบั่นทอนเสรีภาพสื่อและจะเอื้อประโยชน์ต่อกรรมการบริษัทที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากการฉ้อโกงเมื่อไม่นานมานี้สื่อของสหรัฐคือสำนักข่าวบลูมเบิร์กและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยรายงานที่ทำให้ผู้นำจีนเสียหน้าเพราะในรายงานดังกล่าวระบุถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของเครือข่ายครอบครัวของนายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่าและว่าที่ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955หรือ18ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ราชการจีนต้องรายงานรายรับที่เป็นเงินเดือนต่อคณะกรรมการกลางนะครับและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมายังต้องรายงานถึงทรัพย์สินการลงทุนและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลในครอบครัวอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเพราะทางการเกรงว่าจะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมขึ้นแต่ขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงได้เคยให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานของข้าราชการและพรรคคอมมิวนิสต์ในปีนี้ครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับการตรวจสอบกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัท GS Yuasa ของญี่ปุ่นชี้ว่าไม่มีความผิดปกติในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งถูกใช้ในเครื่องบิน Boeing Dreamliner ถูกเพ่งเล็งนะครับว่าเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาของเครื่องบินดีมไรเนอร์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบต่อไปว่าเหตุใดจึงเกิดไฟไหม้ที่แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนของเครื่องบินรุ่นดังกล่าวครับดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่าคงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรก่อนที่จะมีการนำเครื่องบินรุ่นนี้กลับมาใช้อีกครั้งครับและปิดท้ายนะครับแอชตันคูเชอร์ดาราฮอลลีวูดที่รับบทเป็นสตีฟจ็อบส์ในภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ USA Today ว่าก่อนถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งใช้ชื่อว่าจ็อบส์ตนต้องรับประทานอาหารตามแนวทางของสตีฟจ็อบส์จนถึงกับป่วยเข้าโรงพยาบาลครับแอสตันคูเชอร์กล่าวว่าตนต้องรับประทานแต่ผลไม้แบบสตีฟจ็อบส์เพื่อจะได้มีหุ่นเช่นเดียวกับเจ้าของตำนานผู้สร้างบริษัท Appleจนกระทั่งตับอ่อนของเขามีปัญหาแอสตันคูเชอร์บอกว่าระดับการทำงานของตับอ่อนผิดปกติไปมากในช่วงก่อนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้2วันครับและบอกได้ว่าหากตนต้องนึกถึงสาเหตุการเสียชีวิตของสตีฟจ็อบส์ที่มาจากมะเร็งที่ตับอ่อนแล้วประสบการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์อัพอเมริกากรุงวอชิงตัน